Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čavaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Mostomer Karabeg je povezao Žarka Puhovskog, politikologa iz Zagreba, i Sergeja Flera, sociologa iz Maribora. Glavna tema razgovora bila je dilema koliko je Evropska unija nalik bivšoj Jugoslaviji. Tako ćete među ostalim čuti odgovore na pitanja da li su obje međunacionalne zajednice nastale kao pokušaj da se zaustave stoljetni konflikti naroda koji žive na tom teritoriju. Da li današnji rast nacionalizma u Evropskoj uniji podsjeća na bujanje nacionalizma u Jugoslaviji 90. godina? Te je li se Jugoslavija mogla sačuvati da se organizirala kao labava konfederacija kakva je danas Evropska unija?
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li Evropska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Sergej Flere, profesor Filozofskog fakulteta u Mariboru. Gospodine Puhovski, može li se reći da su Jugoslavija i Evropska unija nastale u pokušaju da se na neki način pacifikuju vekovni antagonizmi koji su postojali između naroda koji su stvorili te zajednice? U oba slučaja multinacionalna zajednica je zamišljena kao rešenje za zaustavljanje vekovnih konflikata. Vidite li u tome sličnost?
U tomu sigurno postoji sličnost u jednom ponajpre formalnom smislu, koja istovremeno sličnost upućuje na bitnu razliku, a ta je da je ova zajednica koju zovemo Europskom unijom nastala doista dragovoljno, dakle odlukama, demokratski izraženim odlukama građana i nacija koje su u njoj sudjelovale, dok je Jugoslavija jedna i druga bila zapravo nametnuta.
Gospodine Flere, vidite li vi sličnost između nastanka Jugoslavije i Evropske unije?
Pa ja bih malo više podvukao sličnost od kolege Puhovskog. Naime, demokratičnost konstituisanja Evropske unije, a pogotovo druge Jugoslavije, je veoma ograničena. To su u oba slučaja osmislile neke elite. I u oba slučaja je to stvoreno nekim ugovorom. Ja sam gledao dokumenta iz Jajca i čitao sam ono što je tome prethodilo neformalno. Tu su zbilja postojali pregovori, možda ne tako diplomatski kao što su vodili se u oči osnivanja Evropske tada zajednice. Jeste, postoji značajna sličnost. Razlika je, po mom mišljenju, više u tome što Evropska unija obuhvaća više zemalja, pogotovo danas, i naroda. Ali postoji dosta sličnosti, čak možda ćete o tome više kasnije u pogledu funkcionisanja.
Gospodin Puhovski?
Što se tiče funkcioniranja, tu je sličnosti dosta lako uočiti, pogotovo kada je reč o zadnjih 10 godina egzistencije Jugoslavije. Međutim, treba imati na umu da je ona razlika o kojoj sam govorio na neki način bila zadana i činjenicom da je prva Jugoslavija i druga Jugoslavija nastala neposredno iza rata ili čak u samome ratu. U oba slučaja su postojali inicijativa za vrijeme rata, dok se kod Evropske unije radilo o tomu da je odmah od rata bio dosta velik i imalo se vremena da se neke stvari na miru pripravi, dogovori i da ono što je važno dođe do demokratske legitimacije, što u Jugoslaviji nikad nije bilo moguće.
Gospodine Flere?
Ne može se reći da nije postojala legitimnost, odnosno da nisu ljudi relativno dobrovoljno poštovali propise. Neka elementarna legitimnost je postojala, također je postojala legitimaciona formula u drugoj Jugoslaviji. Koliko je ona racionalna, iracionalna, to je naravno sporno. Ja bih čak rekao da je možda veća legitimacija se na prvi pogled činilo da postoji u Jugoslaviji nego u Evropskoj uniji. Evropska unija u veoma malom opsegu ima elemente narodne identifikacije državljana sa unijom, nasuprot Jugoslaviji, gde je to bilo različito u različitim periodima i naravno u različitim delovima nekadašnje Jugoslavije se to razlikovalo. Recimo, 1964. godine je isprovedeno jedno istraživanje koje su najveći strahovi. U Sloveniji bio na prvom mjestu svjetski rat, na drugom mjestu je bilo zdravlje druga Tita. Tako da ne može se reći da tu legitimacije nije uopšte postojalo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski? Evo, gospodin Flere kaže da je maltene Jugoslavija imala veću legitimnost nego Evropska unija.
Postojala je jedna visoka razina emocionalne veze u stvaranju i prve i druge Jugoslavije. Oba dvije su nastale sa nekim inicijativama od ozdo najprije, ali su realizirane od ozgo pod velikim pritiskom. O tomu nema spora. Međutim, racionalne legitimacije, pogotovo demokratske, nije bilo. Ovaj primjer koji je tu spomenut sa zdravljem Josipa Broza Tita jasno upućuje na to da je riječ o jednoj vrsti monarhističke legitimacije. To nije nešto što bismo danas, barem bez daljnjega, prihvaćali kao legitimaciju i to nije nešto što se nakon Drugog svjetskog rata prihvaća kao legitimacija moderne države ili modernog poretka. To je, po mom sudu, važna razlika. I drugo, ono što se ne smije zaboraviti. U trenutku kada je proglašena najprije demokratska, federativna, pa federativna narodna Jugoslavija, u Jugoslaviji se masovno ubija. I to je jedna činjenica koja se ne može ničime zamijeniti, zanemariti itd. Ona je puna krvi otprilike nekoliko desetaka tisuća ljudi koji njoj žive. To je nešto što je u Europskoj uniji bilo nezamislivo, ono je upravo zato nastalo da to više ne bi bilo zamislivo, dok je Jugoslavija doslovce ubijala u prvih nekoliko godina svog opstanka značajan postotak svojega stanovništva.
Gospodine Flere?
To je tačno što kaže kolega Puhovski, međutim, valja razlikovati dva perioda, do 66. kad je Jugoslavija bila totalitarna i od 66. kad su političke policije postale republičke organizacije i kad više nisu bile eficijentno podređene saveznom vrhu. I od tada je priča sasvim drugačija. Tada te republičke udbe pokrajinske također međusobno konkurišu i praktično se i ograničavaju. Tako da je nastala jedna drugačija situacija i neki istraživači su govorili, recimo Winston Fisk, da Jugoslavija jeste 60. godina još na putu da postane Rechtsstaat, a brojni istraživači su tvrdili da Jugoslavija nije totalitarna nakon 66. Što se danas sa današnjim podacima može potvrditi. Međutim, tačno je da se u cijelom tom periodu nije izgradila jedna racionalna, formalno-demokratska legitimacija. To je tačno. Ali ja bih stavio upitnost toj formalno-racionalnoj i demokratskoj legitimaciji, jer ona je jedan idealni pojam, idealni model. Mislim, mi joj se približavamo više ili manje. Mi smo mogli vidjeti u Europi također da ta legitimacija funkcioniše ovako i onako u tom posleratnom periodu. Dosta je primjera vođa koji, kako bi rekao, njihova vlast se nije mogla opravdati na taj način. Na primjer, Berlusconi u susjedstvu i u nedavnom periodu. Tako da nestabilna je ta formalna legitimacija.
Gospodine Puhovski?
Moguće je da ovaj stav točan, ali u nekoj specifičnoj teorijskoj interpretaciji. Činjenica međutim da se upravo ovaj jugoslavenski model povijesno pokazao nestabilnim, da je on propao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija da doživi sudbinu Jugoslavije. Sagovornici su Sergej Flere, sociolog iz Maribora, i Žarko Puhovski, politikolog iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhovski, ne znam da li sam u pravu, ali čini mi se da postoji još jedna sličnost. U Evropskoj uniji je danas dosta primetan rast nacionalizma i nacionalističkih partija, a takav trend smo imali i u Jugoslaviji pred njen raspad.
Opet je razlika, po mojem sudu, jasna. Mi danas imamo u Europi razmah radikalne desnice, koja se širi po, ne znam, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i tako dalje, da ne govorimo o Mađarskoj slično, a i Austrija baš ne stoji loše u tom pogledu. Dok se u Jugoslaviji radilo o jednoj više manje uljuđenoj nacionalističkoj i rekao bih čak građanskoj nacionalističkoj opciji koja je upravo nasuprot socijalističkoj frazeologiji inzistirala na liberalnim i građanskim karakteristikama sve do, ja bih rekao, zadnjih godinu dvije kada je to u Srbiji prešlo na drugu opciju, a onda su ostali to dakako prihvatili. Osim toga, u Europskoj uniji postoji situacija u kojoj se naglašava rasizam vezan uz značajnu imigraciju, čega opet iz čitavog niza razumnijih razloga u Jugoslaviji tom pogledu doista nije bilo.
Gospodine Flere, vidite li vi razlike između nacionalizma kakav je danas u Europi i ono kakav je bio u Jugoslaviji, u stvari koje su razlike, koje su sličnosti?
Pa naravno da postoje na pojavnom nivou te razlike o kojima kolega Puhovski govori. Međutim, bit nacionalizma ostaje ista, znate. On je autoritarne provenijencije, on je protivan drugim narodima, on na kraju je uvek ekskluzivističan, govori o superiornosti vlastitog naroda na ovaj ili onaj način. To su sve neke univerzalije koje mogu početi da dominiraju evropskom scenom. One u ovom trenutku još nisu, ali za isključiti nije. Moguće je da taj proces kojim živi Evropska unija, jedan proces stalnog teškog pregovaranja, se pokaže u nekom trenutku neuspešnim, da neka članica ili više članica zategnu konopac do te mere da stvar pukne, jer nije se došlo do neke federalizacije gde bi na taj formalno demokratski racionalan način postala unija legitimna za narode koji žive tu.
Gospodine Puhovski, jedan od izvora nacionalizama i nekakvog nacionalnog prebacivanja u Evropskoj uniji je i taj antagonizam između razvijenog severa i zaostalog juga kakav smo imali u Jugoslaviji. Recimo, setimo se komentara Grka na Nemce i Nemaca na Grke kad je bila ona velika kriza u Grčkoj. Oni su imali prilično nacionalističku konotaciju.
O tom nema spora. Tu je uvijek, što bi rekli opet dobri stari marksisti, ekonomska osnova nacionalnog pitanja nešto što se mora uzeti u obzir. Ali nemojmo zaboraviti da je faktička legitimacija druge Jugoslavije, dakle Titove Jugoslavije, a to znači kad je ona postala doista samostalnom državom 48. godine nakon sukoba sa Staljinom, bila je izvedena na striktno nacionalistički način. Glavni Titov argument je bio: mi u Beogradu znamo što nama treba bolje nego oni u Moskvi. I onda su mu nakon nekog vremena rekli: mi u Zagrebu, mi u Ljubljani, mi u Skoplju znamo što nama treba bolje nego vi u Beogradu. I to je bila logika političkog funkcioniranja. S druge strane, nakon što su 68. godine studenti u Beogradu i Zagrebu podigli prašinu, ako ništa drugo, vladajuća komunistička partija, odnosno Savez komunista, je prešla na rezervnu legitimaciju, jer su ih tada po prvi puta kritizirali, napadali s lijeva, s klasne radničke pozicije, sa pozicije prava nezaposlenih žrtava ekonomske reforme, i tada je partija prešla na nacionalističku legitimaciju svog posla. Od tada počinju pripreme za novi ustav 74. godine sa svim onim smjernicama i tako dalje, koje zapravo nacionalizam čine u Jugoslaviji službenim političkim modelom. To se u Europskoj uniji nije događalo, a realne razlike su doista postojale i postojale u Jugoslaviji i postoje u Europskoj uniji, i one su uvijek tendirale tomu da dobiju nacionalističku političku formu.
Gospodine Flere, vidite li vi sličnost između antagonizama, između severa i juga, kakav postoji u Europskoj uniji i kakav je postao u Jugoslaviji?
Ja mislim da u oba slučaja se neke ekonomske razlike reflektuju kroz partikularizme i nacionalizme, mada je suština tog odnosa sever-jug dosta različita. U Evropskoj uniji je reč prvenstveno o tome što se sa Grčkom dešavalo, a i sa Španijom, gde su neke privatne banke poslovale sa privatnim bankama uz državna jamstva, tako da je to veoma nepregledno, ali je reč o privatnom kapitalu. To je dosta drugačije od onoga što je bilo u Jugoslaviji, gdje je više bilo sve to ugrađeno u sistem. Cele ideologije su pravljene od toga da trebaju cene da se utvrde prema principu dobiti, prema principu dohotka, da treba najpre svi da imamo jednake plate, pa onda ćemo imati ekonomske odnose. Dosta je to drugačije, odnosno imalo je neki svoj način izražavanja u Jugoslaviji, ali postojale su isto razlike između severa i juga, da kako, koje su se reflektovale politički i nacionalistički.
Istoričarka Dubravka Stojanović kaže da se Jugoslavija kao i Austro-Ugarska raspala jer nije našla pravi odgovor na promijenjenu situaciju u svijetu kada se lomio stari poredak. One su, kaže gospođa Stojanović, dale stari odgovor na novu situaciju u svijetu i dodaje da i Europska unija, ako želi da opstane, mora dati novi odgovor na novi izazov, a to je sadašnja kriza. Kako vi na to gledate, gospodine Puhovski?
O tomu sam pisao prije 20 godina, da je naime jugoslavenski model počivao na dva genijalna trika. Jedan trik je bio taj da se Jugoslavija uspostavila kao zajednica organiziranog šverca između istoka i zapada, to se službeno zvalo nesvrstana politika, dakle šverca od ideologije do tehnologije i svega ostaloga. Drugi trik je bio taj što je decentralizacija proglašena demokratizacijom, to se zvalo samoupravljanje, i ta su dva trika odlično funkcionirala za vrijeme hladnog rata. I doista, prestankom hladnog rata, Jugoslavija više izvana nije mogla biti potrebna, a očito iznutra nije bilo dovoljno snage da ju se održi. Međutim, naglasak je na ovom drugom, na snazi da ju se održi iznutra. To nije imala Austro-Ugarska, to nije imala Jugoslavija, ali to su imale recimo neke druge zajednice koje su izdržale velike promjene. Što se tiče Europske unije, meni se čini potpuno jasnim da ova kriza o kojoj danas govorimo nije ni približno kriza tog sustavnog ili sistematskog tipa koje ugrožava zajednice, kao što je bio Prvi svjetski rat za Austro-Ugarsku, odnosno kraj Prvog svjetskog rata, ili kao što je bio prestanak hladnog rata za Jugoslaviju. To je nešto što je unutrašnja kriza, kriza s kojom Europska unija po svemu sudeći zapravo dosta uspješno izlazi na kraj kao zajednica, ali naravno dolazi do preraspodjele na štetu zaposlenika, dakle radnika, da kažemo direktno, i siromašnijih, a to je veliki problem.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Flere?
Austro-Ugarska, treba ipak reći, je postojala mnogo stoljeća. Kad se proučavaju njeni odnosi u 19. veku i početkom 20. stoljeća, vidi se da je ona bila nesposobna da se transformira u jednu modernu državu. Ona je ostala polufeudalnom, i da ne ulazim u to, to je tačno, a za Jugoslaviju bi ja dao možda još lošiju ocenu. Ja mislim da Jugoslavija je od samog početka stvarana tako da ni tvorci nisu bili sigurni da će ona duže trajati. Ona je stalno bila na ivici raspada, što mi međutim nismo znali. Među mnogim stvarima koje nismo znali je bio jedan plenum Centralnog komiteta iz 1962. godine, marta mjeseca, gdje je Tito rekao da se na sednicama vlade događaju takve stvari da se on boji da država ne može opstati. To je on tada rekao, 62. godine, kasnije je stavio neku drugu fasadu. Međutim, cijelo vrijeme se znalo da ona opstoji veoma slabo, a 70. godina su se već republike pripremale za ekonomsku i političku samodovoljnost. To je bilo samo prikriveno onim Titovim danom mladosti i raznim ideološkim fasadama, davanjem Titu počasnih doktorata i tako, a u stvari iza toga se pripremala samostalnost pojedinih republika. I kad je onda došlo do geopolitičke promjene, je to bilo, tako reći, automatsko. Tako da ti koji sada prisvajaju velike zasluge za osamostaljivanje pojedinih republika, oni u stvari prisvajaju nešto čega nije bilo. Jugoslavija se raspala relativno spontano, prestajanjem njena funkcioniranja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Evropska unija da doživi sudbinu Jugoslavije. Sagovornici su Žarko Puhovski, politikolog iz Zagreba, i Serge Flere, sociolog iz Maribora. Voditelj je Omer Karabek.
Po nekim mišljenjima, gospodine Puhovski, odgovor Jugoslavije za krizu bio je nacionalizam i zato se ona raspala. E sad, da li bi se to moglo desiti Evropskoj uniji ukoliko ona krene putem snažnog jačanja nacionalnih država?
Tu je paralela po mojem sudu evidentno nemoguća, jer Evropska unija uopće nije u poziciji da disponira nacionalizmima. Ona nema ovu paternalističku poziciju koju ima državni vrh Jugoslavije iz barem tri razloga. Prvo, zato što ima od početka vojsku i ekonomiju rukama. Drugo, što se stalno zaboravlja, što je vrh Jugoslavije uveo nove nacije kojih prije službeno nije bilo. I crnogorsku, i makedonsku, i muslimansku, bošnjačku, koje kao nacije prije toga nisu postojale. Dakle, on je bio u poziciji oca i on je mogao nacionalizmima do neke mjere disponirati. To su bili doista socijalistički nacionalisti, što god to značio, to nije nužno baš pozitivno, da pače. I toga u Europskoj uniji nema. I treće, ono što je veoma važno, postojala je očita rupa u sustavu. To je bila Bosna i Hercegovina. Sve su republike bivše Jugoslavije bile potencijalne nacionalne države, to je bilo sasvim jasno. Samo jedna to nije mogla biti jer nije imala jasnu etničku većinu. I neslučajno je baš u toj je, naime Bosni i Hercegovini, pobijeno otprilike 80% svih žrtava u prošlom ratu.
Gospodine Flere, da li se Jugoslavija mogla sačuvati da se organizovala kao labava konfederacija, što je danas na neki način Evropska unija?
Ne. Jugoslavija, kao što je kolega rekao, bilo je tih činilaca prisile koji su pukli na kraju, ali Jugoslavija je bila kolevka samostalnih nacionalnih država sa izuzetkom Bosne i Hercegovine, jer su sve više republike tendirale tome što se proizilazi već iz Avnoja, a to je da su to države koje su se dogovorile da žive zajedno, ali taj dogovor uvek se može opozvati. I to je bilo toj eliti jasno. A ja mislim da je to jasno i evropskoj eliti danas.
Šta je jasno?
Jasno je da je Evropska unija jedna dogovorna zajednica koja čak nema ni prinudu kojom bi se mogla održati. Ona dakle počiva na stalnom pregovaranju. To pregovaranje je istina čini nešto fleksibilnije, ali nacionalizmi bi je mogli dotući. Ja ne verujem da će ona živjeti koliko je Austro-Ugarska, odnosno Austrijska država živjela.
Gospodine Puhovski, evo da i vas upitam, da li bi se Jugoslavija mogla sačuvati da se organizovala kao Evropska unija?
Meni se čini da ne, zato što ona ne imala socijalnu bazu. Ja sam tada u 80-ima u niz navrata ponavljao tezu da postoji koliko toliko nešto nalik na jugoslavensku državu, ali nema jugoslavenskog društva. Nasuprot tomu postoji evropsko društvo, odnosno društvo ujedinjene Evropske unije, naravno da Evropa dobrim dijelom postoji izvan Evropske unije, koja ima neke svoje, tako da kažem, samoodržive proizvodne elemente, što bi opet rekao Marx, da se na njega na čas vratim, reprodukcije života. Toga Jugoslaviji nije bilo. Jugoslavija je međutim bila pred pitanjem od 85. ili 6. nadalje, može li se razići bez krvi. To je bilo moguće, po mojem sudu, da se raziđe bez krvi, da su neke stvari pametnije se provele, ali do tog razlaza u krvi došlo je zato što je jugoslavenski ustav iz 74. godine, koji je bio jedna vrst normativne ikebane, na jedan puta Titom smrću se našao u poziciji da bude realni ustav, iako nije bio zamišljen kao realni ustav. I taj realni ustav je pretpostavljao jedan model, jedan sustav koji naprosto nije mogao funkcionirati jer je jedina jugoslavenska institucija ostala Jugoslavenska narodna armija. A kad se Jugoslavija reducirala na Jugoslavensku narodnu armiju, bilo je jasno da se protiv takve Jugoslavije ne može politički argumentirati ili protiv armije ne možete govoriti ili raspravljati, nego se mora tući i zato je razlaz u krvi bio nažalost neizbježan i to je najveći problem za mene.
Gospodine Flere, da li bi raspad Evropske unije izazvao tešku krizu u Evropi, možda i sukobe, kao što je raspad Jugoslavije izazvao katastrofu na Zapadnom Balkanu?
Vjerovatno da, zato jer bi to bio veliki privredni udar i svi ti ugovori financijski bi pali u vodu. To bi bio veliki udar za Europu ako ne bi istovremeno sa time došlo do osnivanja neke druge zajednice koje bi zahvatale neke druge države, što me ne bi čudilo. A što se tiče Jugoslavije, zbilja se postavlja to pitanje prelaska iz jednog stanja u drugo. Jedan sam razgovarao sa jednim čovjekom koji je bio na vlasti već 50. godine i još je živ. I on smatra da je jedini trenutak kad se ta transformacija mogla učiniti bila 1948. godina. Sve nakon toga su već bili ti međunacionalni odnosi u eliti zatrovani i nije se mogla očekivati ta transformacija u racionalno demokratsku državu. Tako da 80. godina je bilo svakako prekasno jer su ti dezintegracioni procesi već otišli daleko.
Gospodine Puhovski, da li bi raspad Evropske unije izazvao tešku krizu u Europi, ne onakvu krvavu kao što je bila raspad Jugoslavije, ali ipak veoma, veoma ozbiljnu?
To se meni čini neupitnim, ali ta bi kriza bila, da tako kažem, više horizontalne naravi. Ako gledate recimo novine u današnjoj Belgiji, ako razumijete francuski i nešto njemačkog, čim se može dosta flamanskoga pročitati, vidjet ćete da su one gotovo identične novinama u Jugoslaviji krajem 80. godina. A ipak tamo neće doći do rata i do klanja, jer Europska unija onemogućuje rat. Isto važi za osamostaljenje ili moguće osamostaljenje, ne baš i vjerojatno, Škotske ili Katalunije. Dakle, to je Europska unija postigla. Na njenom terenu dok ona postoji, sukoba nema. Ako se makne, ako nestane, ako se raspadne, opet je moguće da dođe ovih horizontalnih sukoba nacija koje bi htjele jedno u odnosu na nacije koje hoće drugo. I tada su čak i oružani sukobi mogući, ali po mojem sudu ni približno u onom razmjeru koji nam je, nažalost, poznat iz bivše Jugoslavije.
I na kraju da se vratimo ovom pitanju koje smo postavili na početku ovog razgovora. Gospodine Flere, da li će Europska unija doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Neće doživjeti sudbinu Jugoslavije u tom smislu da se neće okončati svakako nekim takvim sukobom, ali Europska unija može funkcionirati samo kao jednostavno pregovaranje. Ne vidim tu transformaciju u jednu racionalnu legitimaciju i to je čini nefleksibilnom i neizvesnom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Tu se ponavlja jedna legendarna fraza koja je, iako nije puno javno spominjana u svoje doba, danas se to može znati, odredila sudbinu Jugoslavije, to je Bakarićeva fraza o federiranju federacije. Dakle, to je ovo o čemu sad ovdje riječ, o stalnom pregovaranju, koje jest jedna vrst racionalne legitimacije političkom životu, ali nije racionalna legitimacija političke zajednice prvog reda, odnosno prve razine. Pitanje za Europsku uniju je stalno isto. Može li ona uopće krenuti, može li tendirati transformiranju u političku zajednicu prve razine koja ima državu kao svoj organ ili ne može, za to bi u demokratskim uvjetima trebala neka nacionalna, to znači narodna, to znači recimo svakako i kulturna jedinstvena pretpostavka, to se ne čini vjerojatnim i zbog toga mislim da će ona ostati ovako kako je. I zato što je manje ambiciozna Jugoslavije će vjerojatno bolje proći od nje.
I mislite da neće doživjeti sudbinu Jugoslavije?
Ne, neće proći poput nje zato što je imala manje ambicije, manje nerealne ambicije od Jugoslavije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhovski.
Molim lijepo.
Hvala gospodine Flere.
Također se najbolje.
Bio je to Most u kome su učestvovali Sergej Flere, profesor Filozofskog fakulteta u Mariboru i Žarko Puhovski, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje osvrnut ćemo se na suđenje haškom optuženiku za dvostruki genocid Ratku Mladiću i unakrsnom ispitivanju svjedoka odbrane koje su haški tužioci suočavali s njihovom ulogom u ratu. Govorit ćemo i o zaštiti žrtava koje su tokom rata preživjele zločin silovanja. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Zašto je Zoran Ivančić prekinula slavljenje zločinca Darija Kordića kao heroja?
On je promoviran u nekakvog mistika i nekakvog dušebrižnika, jeli, što je travestija, jeli, što je izrugivanje sa moralnim vrijednostima. Teško je tome govoriti koliko je to nakazno. Jeli.
Aktivisti za ljudska prava i građani Zagreba pokazali da 116 žrtava Ahmića, za čije je stradanje na 25 godina osuđen Dario Kordić, nije za boravljeno.
I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Stradanje 114 civila na Uborku i Sutini kod Mostara i dalje bez sudskog epiloga.
22 godine je predugo i ovo su prve otkrivene masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a na red dolaze zadnje.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Tokom dočeka osuđenog ratnog zločinca Darija Kordića na zagrebačkom aerodromu nakon što je odslužio 2/3 od 25 godina zatvorske kazne zbog zločina nad 116 Bošnjaka iz Ahmića, dugogodišnji mirovni aktivista Zoran Ivančić povikao je satono, ubojico. Reagovao je, kaže ljudski, jer nije mogao gledati veličanje nacionalizma i vrijeđanje žrtava. U razgovoru za emisiju Pred licem pravde Ivančić govori o svojim motivima da se bori protiv veličanja ratnih zločinaca te poricanja prošlosti i zločina. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Ivančiću, ono što ste uradili u Zagrebu prilikom dočeka Dariju Kordiću na zagrebačkom aerodromu odjeknuo je regijom. Šta je bio vaš motiv?
Moj motiv je to što sam se zatekao u Zagrebu kada se to dešavalo i nisam htio to propustiti. Htio sam se priključiti, imao sam neku pretpostavku da će tamo biti neki kontraprosvjed i kad smo došli tamo nije bilo nikog i onda sam odlučio djelovati na svoju ruku, to jest moja kolegica i ja koji smo tamo bili. Motiva je puno, ja i sam sebe pitam to sad svaki dan, ali osnovni motiv je to što sam cijelo vrijeme tog rata od 91. do 95. boravio po ratištima, po ratnim bolnicama, radeći za Liječnike bez granica i nekako sam bio svjedok tih svih dešavanja. Poslije sam radio dugo godina neke projekte za djecu žrtve rata, pa sam ušao i lične sudbine ljudi koji su stradali u ratu, tako da jednostavno moj prag tolerancije za ratne zločince je vrlo nizak.
Koliko, između ostalog, procesu pomirenja u regiji upravo dočeci osuđenim ratnim zločincima, koliko koče taj proces pomirenja?
Pa to je zastrašujuće, da, to je u stvari perpetuiranje, znači glorificiranje ratnih zločina je jednostavno prva faza sljedećeg. Ja nisam neki teoretičar, znam da postoji nekih 7-8 faza genocida i mi smo time već u drugoj, trećoj fazi sljedećeg genocida. Jel? Nepriznavanje, nesuočavanje sa prošlošću je prvi korak sljedeće tragedije.
Mi se svakodnevno u Bosni i Hercegovini suočavamo sa poricanjem ratnih zločina. Doček Dariju Kordiću je samo jedan u nizu. Mi smo svjedočili i u Bosni i Hercegovini sličnim stvarima.
Slučaj Kordić mi je dobro poznat jer sam u to vrijeme 92. 93. bio u Srednjoj Bosni. Zaboravio sam sad imena, znam da je prije jedno dvije godine u Višegradu bila nekakva ulična fešta, pleh muzika je svirala kad je neko od ratnih zločinaca tamo došao nakon odsluženja zatvorske kazne. Ono što je posebno iritantno u slučaju Kordić je što manje više ti svi ljudi ostali su se pritajili dok je on već u zatvoru uz pomoć nekih dijelova političke elite Hrvatske i uz veliku podršku katoličke crkve u Hrvatskoj i u Bosni, on je promoviran u nekakvog mistika i nekakvog dušebrižnika, što je travestija, to je izrugivanje sa moralnim vrijednostima. Teško je tome govoriti koliko je to nakazno. Meni je potpuno razumljivo da je on služio to što mu je bilo propisano i da on dobiva nazad svoja građanska prava i meni je sasvim normalno da on živi sa svojom obitelji i ide na more i ne znam šta radi, ali da se promovira opet u nekog vjerskog ili političkog vođu, to je nedopustivo.
Koliko po vašem mišljenju civilno društvo može da uradi na sprječavanju ovakvih događaja, budući da znamo da ni jedna država u regiji, koliko ja imam informaciju, nema mehanizme da se odbrani, hajmo tako reći, od ovoga?
Da, mehanizama nema zato što vrlo uspješno, prvenstveno u Bosni i Hercegovini, ali ne puno manje u Srbiji i u Hrvatskoj, političke elite i opstaju na tom održavanju konflikta i neprovođenju procesa pomirenja i pomirbe, kako se već prevodi, peace and reconciliation. Radi se o tome da se društvo ne može promijeniti sa margina. Mi, neki pojedinci, neke nevladine organizacije mogu biti nekakav podsjetnik, nešto da se ne zaboravi to, ali da bi se svijest društvena promijenila, to se ne može napraviti sa margina, to mora biti organiziran, sustavan napor države, državnih vlasti, prosvjetnog sistema, akademske zajednice, umjetnika, poznatih ličnosti. Znači, to su te stvari koje se rade u Sjevernoj Irskoj, koje se rade u Ruandi, koje se rade u postkonfliktnim društvima, ali kod nas ne, i to izostaje sa nekim predumišljajem, sa namjerom, nije to slučajno. Tog procesa kod nas namjerno nema.
Dobar primjer za to što govorite je svakako neusvajanje zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini.
Da, i to i zabrana organizacija i fašističkih obilježja i puno još toga, da, ima puno. Nažalost, primjera ima puno.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Jedan necivilizacijski čin uzrokovao je civilizovanu reakciju. Nakon što je Dario Kordiću na zagrebačkom aerodromu priređen doček na kojem se njega slavilo, a žrtve nije spomenulo ni jednom riječju, aktivisti nevladinih organizacija za ljudska prava zajedno s građanima odgovorili su na to komemorativnim stajanjem pred zagrebačkom katedralom, noseći u rukama papire s imenima ubijenih civila. Iz Zagreba, Enis Zebić.
500-tinjak ljudi, među njima nekoliko nekadašnjih čelnika samoproglašene Herceg Bosne, HDZ-ovih političara iz 90-ih, više časnih sestara i svećenika, među kojima je bio i sisački biskup Vlado Košić, dočekalo je 6. lipnja Darija Kordića nakon što je on nakon 2/3 odslužene kazne pušten na uvjetnu slobodu. Kordić je na Haškom tribunalu osuđen na 25 godina zatvora zbog planiranja i poticanja na ratni zločin u selu Ahmići u Srednjoj Bosni, gdje su postrojbe HVO-a 16. travnja 1993. ubile 116 bošnjačkih civila. Međutim, o tom zločinu i žrtvama na dočeku Kordića nije bilo niti riječi i to je nevladine udruge za ljudska prava potaklo da reagiraju. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću, Dokumenta.
Osuđeni ratni zločinac dočekan je po nama potpuno neprimjereno, znači sa ovacijama, povicima, da je vitez i da je moralna vertikala, i ono što je zapravo bilo najproblematičnije je prisutnost određenog broja katoličkih svećenika, i tu prije svega mislimo na sisačkog biskupa Vladu Košića, koji je ujedno i poveo molitvu za Darija Kordića, a da pritom nitko, ni Dario Kordić, ni biskup nisu spomenuli ili se pomolili za žrtve zločina u Ahmićima.
Jakovčić je podsjetio i da je mirovni aktivist Zoran Ivančić, koji je zajedno sa kolegicom Sabinom Šabić prosvjedovao, nazvavši Kordića zločincem i sotonom, bio fizički napadnut i lakše povrijeđen.
Sve nas je to zapravo potaknulo da pred katedralom simbolički ispravimo to što se dogodilo u Zagrebačkoj zračnoj luci i da odamo tihu počast žrtvama.
Jakovčić je dodao i da je hrvatski predsjednik Ivo Josipović već u prvoj godini svog mandata 15. travnja 2010. otišao u Ahmiće, poklonio se žrtvama i položio vijenac na kojem je pisalo "Nevinim žrtvama, predsjednik Republike". Prema medijskim izvješćima na dočeku Kordića bilo je skandiranja "Za dom spremni". Rečeno učinjeno, oko 150 građana i aktivista okupilo se pred Zagrebačkom katedralom, a njih 116 nosilo je u rukama papire sa imenima ubijenih u Ahmićima. Jedna od njih bila je i Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Nitko nije izrekao riječ žaljenja i niko nije odao poštu poginulim žrtvama. Ja ovdje imam, dakle, ime Hajre koja je ubijena s 19 godina. Ne znam što je ona mogla učiniti da bi neko trebao nju ubiti i osjećati se nakon toga velikim junakom. I htjeli smo pokazati da čitava Hrvatska, kao što je rečeno u petak, nije čitava Hrvatska, da ima Hrvatske koja kaže svaki zločin je zločin.
Po njenim riječima, upravo euforično pisanje nekih medija kako je tog petka cijela Hrvatska oduševljeno dočekala Kordića, iako je na aerodromu bilo, kako smo kazali, 500-tinjak ljudi, motiviralo ih je za ovu komemoraciju. Zašto baš pred katedralom?
Zbog toga jer je crkva, za razliku od pape Franje koji je okupio, recimo, i pozvao šefove Palestine i Izraela da s njim mole za mir, kod nas naša katolička crkva potpuno zaboravila kršćansku dužnost da misli na sve ljude ovoga svijeta i da bude humana, nego se stavila na jednu stranu i to bezrezervno i proglasila herojem čovjeka koji je osuđen za ratni zločin.
Naime, sisački biskup Vlado Košić već dulje vrijeme kontaktira s Kordićem. Posjećivao ga je dok je ovaj služio kaznu zatvora u Gracu u Austriji, a prošloga tjedna bio je među onima koji su ga dočekali u Zagrebu i u jednom trenu poveo molitvu za Kordića, a da nitko nijednom riječju nije spomenuo žrtve. Za komentar dočeka Kordića zamolili smo i pjesnika i glavnog urednika časopisa Kulturnog društva Bošnjaka Hrvatske Preporod, Sejada Begovića.
Mislim da se prošlost, posebice ako se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ne smije se i ne može zaboraviti, kao ni žrtve koje su nam opale. Dakle, ne može se ništa gurati pod tepih ili pod čilim, jer se to u protivnom vraća s razornim posljedicama po život, s psihološkim terorom, migracijama i grabežnim prisvajanja tuđih teritorija. U krajnjem slučaju s ratom, naravno. A to smo bome svi iskusili svatko na svoj način.
On je komentirao i Kordićev očit vjerski zanos na dočeku.
Prolazim često kad idem za Sarajevo, kroz Ahmiće, govorilo se da su počinili ovi, oni, maskirani, tako dalje, tako dalje. Čini mi se da se dobro zna tko je to počinio. Razumijem podjednako i njega, koji je doživio kao sada neku teofaniju, neku vjersku objavu i tako dalje. Nakon svega, da li je za to jedno čišćenje srca i duše. A s druge strane, razumijem i onog prosvjednika koji se javio. Mislim da je to trebalo zapravo proći određenom ipak jednom zatišju, budući da je ipak posrijedi su ljudske glave.
Za program pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
13. i 14. juna 1992. godine srpske paravojne snage, potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama Jugoslovenske narodne armije, počinile su zločin nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Mostara i njegovih prigradskih naselja. Civili su odvođeni iz njihovih domova, skupljeni u jednom atomskom skloništu te odvedeni u nepoznatom pravcu. Par mjeseci kasnije na lokalitetu gradske deponije Uborak te lokalitetu Sutina, sjeverno od Mostara, otkrivene su dvije prve masovne grobnice tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ni do danas, uprkos tome što postoje preživjeli svjedoci događaja te što se znaju imena počinilaca, za taj zločin još niko nije odgovarao. Slušamo Mirsada Behrama.
Članovi porodica civila pobijenih na lokalitetima Uborak i Sutina kod Mostara, još jednu godišnicu zločina nad njihovim najbližim, obilježili su bez dočekane pravde. Već 22 godine taj slučaj se povlači po ladicama BH pravosudnih institucija, ali za mučenje i streljanje 114 civila još niko nije odgovarao. Sanela Kuko iz naselja Gornji Zalik, tada tek djevojčica, tog 13. juna ostala je bez oca.
Niko još uvijek nije osuđen, nažalost. To da se ne zna ko je, naravno da se zna.
Član udruženja porodica žrtava na Uborku i Sutini, Adnin Hasić, kaže:
22 godine je predugo i ovo su prve otkrivene masovne grobnice u Bosni i Hercegovini, a na red dolaze zadnje.
Admin Hasić, tada dječak, također iz Gornjeg Zalika, sredinom juna 1992. godine ostao je bez oba roditelja.
Kad su ekshumirane ove grobnice na Uborku i Sutini krajem augusta, onda sam ja nakon identifikacije, ja i moja sestra smo saznali da su nam roditelji streljani.
A kako je to izgledalo u junu sada već davne 1992. godine? Na svjetskim video servisima mogu se naći video isječci snimljeni u vrijeme nakon povlačenja srpskih snaga iz doline Neretve, sredinom juna 1992. godine. U tim video zapisima zabrinute žene u mostarskom naselju Zalik, koje su ostale bez svojih sinova, muževa, braće, očeva, pričaju za medije o tome šta se dogodilo i to dok je sudbina njihovih najbližih još bila nepoznata.
13. svi ljudi potjerani,
što je bilo
u Gornjem Zaliku u skorište. Ljudi, žene i djeca voljeli su. Uveče su došli, odveli su sve muške, od nepunih 15 godina do 80 godina.
Članovi porodica žrtava masovnih grobnica Ubora Kisutina ogorčeni su što se taj slučaj 22 godine ne rješava, jer su počinioci poznati. Oni odgovornim smatraju i srbijanskog generala Momčila Perišića, koji je u vrijeme kad su počinjeni zločini nad nesrpskim civilima u Hercegovini komandovao jedinicama jugoslovenske vojske na tom području. Podsjećanja radi, Haški sud Perišića nije ni teretio za te zločine. O tome ko je počinio zločin na Uborku i Sutini, Admin Hasić nam je na mjestu stradanja civila rekao.
Znaju se, to su lokalni Srbi ovdje iz Rabčića koji su u to vrijeme bili potpomognuti rezervnim i redovnim sastavom Jugoslovenske narodne armije kojima je komandovao general Perišić.
Članovi porodica žrtava zato apeliraju na BH pravosuđe da slučaj Uborak i Sutina konačno privedu u kraju. Sanela Kuko govori.
Nažalost, evo najdavno su porodice dobile obavijest sa suda da protiv dvojice koji su bili sumnjičeni su preminuli. Naravno, 22 godine, logično je da ljudi umiru i da umiru i porodice preživjelih.
Nezadovoljni su radom lokalnih tužilaštava i sudova, te se nadaju da će državno tužilaštvo istragu o zločinu nad 114 civila napokon okončati. Ne samo to, u Udruženju civilnih žrtava rata Hercegovačko-neretvanskog kantona nezadovoljni su i statusom kojeg civilne žrtve rata inače imaju u BH društvu. Predsjednik tog udruženja Safet Bajramović kaže da za porodice žrtava nema pravde, ali ni riješenog statusa u društvu.
Oni koji su ovo napravili uživaju debele invalidine, debele beneficije u ovoj državi, a gdje su to civilne žrtve rata?
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Pred licem pravde.
Na suđenju nekada komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a danas haškom optuženiku za dvostruki genocid Ratku Mladiću, ispitano je preko 15 svjedoka odbrane. Najviše je oficira iz Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji je držao Sarajevo u trojpogodišnjem okruženju. Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoke su haški tužioci suočavali s njihovom ulogom u ratu, razlikama u prijašnjim izjavama kao i s dokazima optužbe koji su u suprotnosti s njihovim tvrdnjama. Da nisu napadali Sarajevo, odnosno da su se samo branili. Prilikom suočavanja i svjedoci se dosta uzrujaju, te posvađaju s tužiocem, nakon čega moraju intervenisati suci. Prenosimo dio atmosfere sa suđenja prilikom dvodnevnog iskaza Svetozara Guzine, ratnog komandanta 1. bataljona Iliđanske brigade Vojske Republike Srpske s područja Neđarića, Goran Jungvirt.
I Guzina je, kao i ostali svjedoci obrane, negirao odgovornost srpskih snaga za namjerno ubijanje Sarajlija, kojih je tijekom opsade smrtno stradalo oko 11.500, dok ih je 5 puta više ranjeno. Također, svjedok je osporavao i vlastitu odgovornost, kada ga je haški tužitelj Jeremy suočio s podacima da je i sam sudjelovao u protjerivanju nesrpskog stanovništva iz aerodromskog naselja na Dobrinji, riječima sudske prevoditeljice.
Dakle, civili muslimani koje ste vi odveli do aerodromske zgrade i piste, neko drugi ih je odvajao. Da li to tvrdite, a vi ste ih samo pratili do tamo?
Vojnik koji sam išao da zauzmem što više teritorije. Vojnici koji su izašli, išli iza mene, išli su po stanovima, pretresali stanove, gledali imali civila, izvodili pred zgrade i u koloni isprovodili na aerodrom. To hoću da kažem. A ja sam zauzmem teritoriju.
Budući da je Guzina kao prijeratni ugostitelj svu odgovornost za sukob u Sarajevu svaljivao na Bošnjake, tužitelj ga je suočio s pronađenim vojnim i političkim dokumentima srpskih dužnosnika, kao i sa zapisnicima njihovih sastanaka koji potvrđuju da je naoružavanje sarajevskih građana srpske nacionalnosti pokrenuto već 1991. godine prema strategiji Srpske demokratske stranke SDS-a, koja je zagovarala ratnu opciju.
Gospodine tužioče, ja ne vidim razloga zašto vi mene ovo ispitujete. Ja u ovo doba nisam uopšte bio u SDS-u, nisam bio u bilo kakvim organima.
Davajući svjedoče, nije na vama da postavljate pitanje o razlozima zbog kojih vam se postavljava pitanja. Odgovorite, ako znate, molim vas, recite nam, ako ne znate, također nam recite da ne znate.
Tužiteljstvo prilikom unakrsnog ispitivanja inzistira na direktnim odgovorima, što pak često iziritira svjedoke obrane, kao i suočavanje s dokazima koji osporavaju njihov iskaz i pogled na stvari, poput suočavanja Guzine s njegovim iskazom u kojem osporava snajperske napade na sarajevske civile.
So it's your evidence that you...
Dakle, vaš iskaz je onda da ste vi imali 3 snajpera u svom bataljonu, ali da ti snajperi, odnosno snajperisti, nisu otvarali vatru na bilo koje mete. Je li to vaš iskaz?
Tužioče, puške M48, to su toliko neprecizne puške iz Drugog svjetskog rata, pa ne mogu, gospodine sudija, sada ili ne?
Predstavljajući sudija, moram da vas prekinem.
Ne iznerviraju se samo svjedoci prilikom suočavanja od strane Haškog tužiteljstva. Optuženi general Mladić je zbog glasnih komentara izbačen iz sudnice već nekoliko puta. Upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija su postala svakodnevnica, ali i do sada nezabilježena pojava na Haškom sudu.
Vijeće sito odnosa gospodina Mladića prema ovome, ako još jednom nešto tako glasno kaže, udaljit ćemo ga iz sudnice, neka to bude jasno.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Hiljade žena tokom rata u Bosni i Hercegovini bile su žrtve silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, a većina onih koje su preživjele te stravične zločine i danas se suočavaju s njihovim posljedicama. Šutnja o tome šta su preživjele potiče od straha od počinitelja, straha od razotkrivanja njihovih iskustava od strane partnera, djece, uže okoline, te straha od šire društvene stigmatizacije koja je prisutna bez obzira na njihovu društvenu, etničku ili vjersku pripadnost. Pored toga nedostaje im institucionalna podrška što dodatno pogoršava njihov položaj u društvu. Gojko Veselinović.
Nedovoljna zastupljenost problema sa kojima se susreću osobe koje su preživjele silovanje i seksualno nasilje u ratu u BiH nameće potrebu da se o tome više govori. Glavno je pitanje stigme koju te osobe nose i koliko se ta stigma koja postoji produbljava činjenicom da u državi ne postoji šire društveno priznanje zločina koji su se desili nad ženama, kao i to što ne postoji institucionalna podrška koja bi im omogućila da ostvare svoja prava kao preživjeli ovih zločina, kaže Leila Mamut, koordinatorica za ljudska prava u međunarodnoj organizaciji Trial u BiH.
Govorimo o osobama koje žive na margini u svakom smislu, to su osobe koje najčešće ugrožene, samohrane majke, dakle koje nisu imale podršku svojih partnera prije svega, onda u nekim slučajevima i njihove djece, da ne pričamo o šire zajednice u kojoj žive, nedostatak psihosocijalne podrške da bi mogle prevazići posljedice tih zločina, nedostatak pravne pomoći.
Na državnom nivou ne postoji zakonski okvir koji bi omogućio žrtvama seksualnog nasilja iz proteklog rata u BiH da ostvari svoja prava. Iako u Federaciji BiH postoji određeni zakonski okvir koji regulišu ovo pitanje, u Republici Srpskoj ove žrtve nemaju adekvatan status, ističe Mamut.
Prije svega pravo na odštetu, to jest na mjesečna primanja, pravo na psihosocijalnu i pravnu podršku, pravo na prioritet u zapošljavanju, neke povlastice u smislu obrazovanja djece.
Azar Arnautović, psihoterapeut u nevladinoj organizaciji Viva žene, kaže da je neophodno prepoznavanje načina na koji stid, trauma i strah od stigmatizacije sprečavaju žrtve da progovore.
Riječ žrtva je na neki način stigma tih osoba koje su preživjele traumu logora koja se zove silovanje. Nepriznavanje, nerazumijevanje traume, nesigurnost, nebriga i nepoštovanje i nepriznavanje tog čina seksualnog zločina koji je napravljen nad ženama tokom rata u Bosni je ono što osjećaju žene koje su silovane.
Gordana Vidović iz organizacije Budućnost iz Modriče kaže da se o problemima žena koje su preživjele seksualno nasilje ne govori u javnosti i politici, pa su samim tim i one napravile zid čutanja zbog straha od odbacivanja od strane porodice i društva.
One se nalaze u vrlo, vrlo lošoj situaciji, društvo na njih gleda sa podozrenjem i možda se sad u posljednje vrijeme malo i pojavljuje neko ko bi možda pričao o tome i zato što postaje in tema problema, međutim one same nisu ništa dobro prošle.
U BiH još uvijek nema potpunih podataka o broju žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, ali procjene UN-a govore o broju od 20 do 56 hiljada. Iako je proteklo 20 godina od rata u BiH, slučajevi u kojima su procesuirani silovatelji mogu se nabrojati na prste, a većina žena žrtava je izgubila vjeru u institucije za šta Vidovićeva krivi politiku.
Mnoge žrtve su davno dale izjavu i imale prikupljene dokaze za procesuiranje, međutim šta se sad dešava, da njihova dokumentacija je izgubljena, opet mi se čini u saglasnosti sa politikom koja im to omogućila, a to su savezi, udruženja, logoraša i tako dalje, koji ne dozvoljavaju pristup tim dokumentima, što znači da politika još nije dala zeleno svjetlo da oni mogu da procesuiraju takve slučajeve.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Dvije sedmice uoči obilježavanja stogodišnjice od sarajevskog atentata u dva entiteta u Bosni i Hercegovini organizuju se zasebne manifestacije povodom događaja koji je prethodio Prvom svjetskom ratu. Srbijanski zvaničnici odbijaju da prisustvuju svečanoj ceremoniji u Sarajevu. Umjesto toga, zvanični Beograd u saradnji s Republikom Srpskom priprema svoju ceremoniju u Višegradu, kojom, kako kažu, brane Srbiju od pokušaja da se okrivi za početak Velikog rata. U tu borbu protiv, kako neki kažu, svaljivanja krivice na srpski narod, političarima su se pridružili pojedini historiografi i akademici. Slušamo Dušana Komarčevića.
Posle predsjednika Tomislava Nikolića i premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da neće prisustvovati obeležavanju 100. godišnjice od atentata na Franca Ferdinanda u Sarajevu. Iako je, kako kaže, razmišljao da to učini, Vučić objašnjava da se na ovaj potez odlučio zbog memorijalne ploče na kojoj se podsjeća na srpsku agresiju na BiH u periodu od 1992. do 1995.
Trebalo je da stojim pored table na kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Izvinite, to u svo poštovanje svih naših domaćina ne mogu.
Tabla o kojoj govori premijer Vučić postavljena je na zgradi Sarajevske vijećnice, koja je granatirana i spaljena nekoliko mjeseci od početka opsade Sarajeva. Baš kao premijer i predsjednik Srbije naveo je memorijalnu ploču kao razlog za svoj nedolazak u Sarajevo, gdje bi, prema tvrdnjama organizatora, trebalo da bude poslata poruka mira i suživota. Predsjednik Nikolić naveo je u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti da u određenim krugovima postoji tendencija da se falsifikuje srpska istorija iz vremena Velikog rata.
Srpsku borbu za slobodu, koja je ceo vek u svetu bila simbol borbe za pravdu i istinu, veliko delo sada bi da bace u blato. Posle sukoba, naročito velikih, malo je onih koji ne pretrče u tabor pobednik, a hor konformista pojačava se novim članovima, od novinara do naučnika, sve u skladu sa novim uslovima koje diktira pobednička politika.
Pojedini stručnjaci napominju da je jako malo istoričara koji zastupaju tezu o odgovornosti Srbije za izbijanje Velikog rata. Ljubinka Trgovčević, istoričarka koja je doktorirala na temi Prvi svjetski rat, kaže za naš program da ne postoje dokazi da je Srbija kriva za ovaj događaj, ali dodaje da ima još mnogo otvorenih pitanja o kojima treba govoriti.
Pre svega, da li je i koliko i da li će se o tome moći naći još neki dokument organizacija Crna ruka i Narodna odbrana, koliko su oni imali udela u atentat. To je, dakle, još jedno od otvorenih pitanja koje je daleko od toga da baca krivicu Srbije, da je on jedino izazvala rat, jer se vidjelo da je u stvari većina evropskih velikih sila bila potpuno spremna za rat.
Umjesto u Sarajevu, Srbija i Republika Srpska će zajednički u Višegradu obeležiti 28. jun. Predsjednik manjeg BH entiteta Milorad Dodik ponovio je u Beogradu da neće ići u glavni grad BiH, dovodeći u vezu tu ceremoniju sa ratom iz 90. godina. On je pozvao akademike Sanu da ne idu u Sarajevo na tamošnji naučni skup.
U Bosni ćete vidjeti sada povodom ovog događaja dvije različite proslave. Jedna u Sarajevu koja pokušava da nametne jednu genezu ili jedan svijet logičnih događaja po njima o tome da je Gavrilo Princip kad je pucao malte ne porodio sve nas koji smo se borili u otadžbinskom ratu od 90. godine. Ta monstruoznost spletke koja se pokušava nametnuti govori o političkim i drugim motivima organizovanja obilježavanja u samom Sarajevu. Znam da ovdje postoje neki koji misle da možda se treba pojaviti tamo u Sarajevu i reći neke svoje stvari. Dovoljno što će reći ovdje.
Ljubinka Trgovčević smatra da je ove godine propuštena prilika da se organizuje zajednički akademski skup istoričara sa Balkana. Umjesto toga, dodaje ona, kao u 90. godinama, istorija je postala sluškinja politike.
Ovi naučni skupovi koji su organizovani, koji će sve da se organizovani, su apsolutno politički i oni u stvari više služe politici nego nauci, jer ja se bojim da ako vi organizujete naučni skup, ako je tako rečeno, da bi samo opravi krivicu sa svog naroda, onda tu od nauke nema ništa. Dakle, nauka ima svoje neka pravila i svoje diskusije koje su daleko od političke i meni je jako žao što su ponovo istoričari postali sluge politike.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.